Selamat datang di podcast Animalivatory. Kali ini bersama saya lagi, Pipit Septiani. Setelah vakum beberapa waktu yang cukup lama, kembali lagi untuk menghadirkan topik-topik yang layak untuk kita bahas di episode kali ini. Ya, tersenggol dari mikrofonnya. Oke, sebetulnya beberapa hari ini saya banyak sekali mengalami hal-hal yang mungkin bagi saya itu sangat tidak nyaman, karena yang namanya manusia dengan berbagai macam permasalahan kehidupan, ya kadang kita diuji dan kadang kita lolos atau tidak dalam ujian itu ditentukan dari bagaimana cara kita bereaksi terhadap permasalahan yang kita hadapi. Saya ingin refleksi mata kuliah dan saya coba implementasikan dengan kejadian-kejadian yang relate dengan mungkin kebanyakan orang alami gitu ya. Teman-teman pendengar, kadang memang hidup itu mengharapkan kita kepada banyak sekali kesulitan, banyak sekali tantangan yang di luar nalar. Tapi bukan berarti di luar kemampuan kita. Karena yang saya masih tetap yakini dari dulu sampai sekarang, yang namanya masalah itu tidak pernah membebani kita di luar batas kemampuan kita sendiri. Jadi sebelum Tuhan itu meluapkan permasalahan kehidupan kepada kita, Tuhan itu sudah mengukur kemampuan orang ini segini tah. Coba kalau aku tambah dengan permasalahan ini, mungkin bisa kapasitasnya dia bertambah jadi segini loh, kayak gitu. Jadi itu udah diukur semuanya sama Tuhan yang maha perencana. Kita hanya tinggal menerima rencana-rencananya aja. Kadang hal mendasar yang membuat kita merasa tidak nyaman adalah kejadian-kejadian yang tidak bisa kita kontrol. Seperti yang kita merasa sudah berusaha keras sekali, berusaha sangat kuat, berdoa sangat mati-matian gitu ya, mengejar sesuatu. Tapi kemudian sesuatu itu menjadi milik orang lain atau hilang dari genggaman tangan kita. Ya mungkin ketika saya bilang itu hal yang wajar, terdengar sangat klasik gitu ya untuk orang yang baru mengalaminya. Tapi coba deh kita lihat bagaimana cara saya memandang masalah-masalah yang akhir-akhir ini ada di dalam kehidupan saya. Kadang juga kita berpikir, kok cuman aku yang mengalami ini? Kenapa ini semuanya kayak gak adil gitu? Kok dibuat alurnya kayak gini sih? Aku loh udah rencanain semuanya dari awal sampai akhir, dari plan A sampai plan Z, gak ada semuanya yang goal. What's wrong gitu? Kenapa kok gitu? Lalu kemudian kita mencari-cari alasan kegagalan dari setiap kita melakukan sesuatu. Kita cari what's wrong, ada apa sih yang salah tuh apa di diri aku sampai aku ditimpa masalah yang sebegininya gitu lah. Kok tega banget sih Tuhan tuh. Gak adil rasanya. Nah, hal-hal yang demikian itu ibaratnya itu seperti apa ya? Gak usah pakai ibarat deh. Peristiwa yang seperti itu yang membuat kita akhirnya berpikir dan memiliki keyakinan tertentu terhadap suatu hal. Kayak misalnya kita sayang sama seseorang, ternyata skenario lain, orang itu menaruh hati kepada orang lain yang sebetulnya memang kita sudah bisa tebak akhirnya. Kenapa kita masih tetap mencoba? Ya, karena ada harapan gitu. Sebetulnya gak salah juga orang punya harapan, orang memelihara harapan, orang memelihara ekspektasi, orang memelihara cita-cita tuh gak salah. Yang salah itu ketika kita tidak siap menerima keberhasilan dan kegagalan yang ada di kemudian hari gitu. Jadi kesiapan kita itu menentukan kondisi kita saat ini. Apakah kita akan hancur atau kita akan semakin kuat gitu. Dan seperti yang beberapa orang pernah alami ya. Jadi ketika saya menengok kembali, dulu ada yang namanya mata kuliah Rational Emotive Behavior Therapy. Itu dicetuskan oleh ilmuwan yang bernama Albert Ellis dalam dunia psikoterapi dan counseling. Saya mencatat ada hal-hal yang sangat efektif sekali ketika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kita sedang mengalami suatu permasalahan duniawi. Jadi rasional emotif ini dia berkenaan dengan mengubah rasional atau pemikiran irasional menjadi pemikiran rasional. Emotif, merubah emosi yang tidak nyaman menjadi emosi yang nyaman. Behavior, merubah perilaku yang tidak benar, tidak nyaman, tidak baik menjadi perilaku yang lebih baik lagi. Nah, itulah REBT. Kemudian ada beberapa ilmuwan yang memang mengembangkan ke ilmu ini menjadi beberapa agak batuk. Menjadi beberapa turunan seperti SAFT, Self Emotion Freedom Technique, yang mungkin konsepnya terinspirasi dari teori ini. Kalau SAFT, Self Emotion Freedom Technique ini berkaitan dengan sugesti. Jadi dia merubah pikiran, perilaku, perasaan kita itu dari sugesti. Self Suggestion. Kemudian oleh beberapa ilmuwan lagi diubah S-nya di sini menjadi spiritual. Spiritual Emotional Freedom Technique. Nah, ini mengubah orang tersebut pikirannya, perilakunya, perasaannya melalui sentuhan-sentuhan spiritual dan tentu saja dengan dibarengi dengan menterapi beberapa titik-titik terapeutik yang ada di badan kita, di tubuh kita. Jadi ada sentuhan-sentuhan seperti itu dengan metode tapping. Namun tidak akan membahas itu, kita berfokus pada ABCDE terapi. Sebetulnya terapi ini bisa kita terapkan tanpa pendampingan. Kalau terpaksanya ya, terpaksanya seperti itu, gak apa-apa. Kenapa? Karena ini tergantung dari kemauan dari diri kita. Ketika kita pengen betul-betul merubah perasaan, pikiran, dan perilaku kita terhadap sesuatu hal, maka ya teman-teman bisa coba cara ini. Yang pertama-tama teman-teman siapkan kertas HVS kosong dan kemudian pisahkan huruf demi huruf dari atas sampai bawah. A, B, C, D, E terapi gitu. Atau A, B, C, D, E teknik gitu. Ini untuk kita memisah-misahkan sebetulnya peristiwa apa sih yang kita hadapi itu gitu. Untuk A yang pertama itu adalah antiseden. Anteseden itu adalah peristiwa atau fenomena yang terjadi dan kemudian berpengaruh pada diri kita, pikiran kita. Anteseden ini bisa dibilang seperti peristiwa yang melatar belakangi sesuatu terjadi. Kayak misalnya saya berpikir bahwa tidak akan ada cinta yang berhasil gitu ya. Saya punya kepercayaan kayak gitu. Dan ini kalau kita runtut A-nya, antecedennya, peristiwa apa yang melatar belakanginya. Ternyata setelah kita refleksikan kembali di masa-masa yang sudah kita alami, ini pikiran ini terbentuk dari peristiwa di masa kecil ketika saya melihat keluarga saya tidak harmonis, atau melihat saya dengan orang menjalin hubungan dengan beberapa orang dan akhirnya berakhir sangat buruk sekali. Itu yang membuat saya berpikir bahwa tidak ada cinta yang berhasil. Nah, pemikiran itu kemudian mengendap di dalam otak kita. Kita percayai berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan kejadian yang sama terus berulang, dan dikuatkan dengan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh lingkungan sekitar kita. Seperti misalnya, oh ternyata teman-temannya juga mengalami perselingkuhan. Oh ternyata guru-guru juga rajin benar ini mereka dalam penyelewengan hubungan dan sebagainya. Nah, peristiwa-peristiwa kecil yang terjadi selagi kita hidup itu menjadi penguat dari kepercayaan yang kita anut saat ini. Itu untuk akhirnya kita cari tahu peristiwa apa sih yang melatar belakangi saya berpikir seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita sadar pikiran kita itu salah, artinya kita sudah merasakan dampak negatif, dampak buruknya. Kita menjadi sangat jauh dari orang-orang. Kita jadi sangat pemilih sekali dalam berhubungan. Kita menjadi sangat ragu ketika didekati oleh orang dan sebagainya dan sebagainya. Kemudian kita beralih ke huruf B selanjutnya, yaitu belief atau kepercayaan. Kepercayaan ini terbentuk dari peristiwa yang pernah kita alami, kejadian tidak menyenangkan. KTD. Nah, kejadian tidak menyenangkan ini mengamini pikiran kita. Berikut dengan peristiwa-peristiwa kecil yang terjadi setelahnya. Akhirnya apa? Saya berpikir kalau gak ada deh kayaknya cinta yang berhasil itu di dunia ini. Pasti kalau gak diselingkuhin, ya apalagi. Ada tuh yang hubungan yang berhasil. Kasus perceraian makin meningkat dari tahun ke tahun. Benci. Banyak tuh anak-anak yang broken home. Akhirnya berpikiran seperti itu. Kepercayaan yang sudah seperti mendarah daging di kepala kita, yang kita anut akibat dari suatu peristiwa. Ya, itu sangat sulit sekali diubah, sehingga itu dinamakan dengan irrational belief atau kepercayaan yang tidak rasional, pemikiran yang irasional. Nah, ketika kita sudah sadar kalau pikiran itu tidak rasional, ya kita tinggal membalikkan pemahaman bahwa berarti ada dong cinta yang berhasil. Karena sebelumnya saya berpikir bahwa tidak ada cinta yang berhasil. Tapi gimana kita yakin kalau masih ada kok cinta yang bakalan berhasil gitu? Gimana caranya? Ya dengan membenturkan pikiran kita sendiri itu dengan fakta-fakta yang ada. Ya. Ketika kita melihat kertas putih bersih, kita menorehkan satu noda di atasnya. Yang kita lihat hanya nodanya saja. Kita lupa bahwa sekitarnya masih putih bersih, rapi. Tidak ada noda sama sekali. Jadi kita terlalu fokus sama noda itu. Kita terlalu fokus pada kejadian-kejadian yang pernah kita alami, yang buruk-buruk-buruk memandang soal cinta, yang membuat kita memandang buruk soal cinta. Nah, kemudian kita lupa bahwa di luar sana tuh masih banyak hubungan-hubungan yang berhasil, yang mereka bisa bertahan dari perceraian, mereka dari bisa tahan dari teori ketergodaan, apalagi kedatangan orang ketiga. ternyata masih ada di luar sana yang hidupnya bahagia-bahagia saja, hidup sama istri, anaknya, ibunya, orang tuanya, mertuanya, dan sebagainya. Masih ada orang-orang seperti itu. Kenapa kita menutup mata terhadap hal-hal yang itu? Yang kita lihat hanya negatif-negatifnya aja. Sama halnya ketika kita punya masalah, rasanya kepala itu, pikirannya cuma terpusat pada masalah aja. Padahal Tuhan sediakan solusi di sekitar kita. Kita gak bisa lihat karena kita memasang kacamata kuda. Gak mau ikut saran ini itu, gak mau terbuka. Itulah yang membuat kita menderita. Kemudian akibatnya apa? Akibatnya kita bahas di huruf yang ketiga, yaitu huruf C. Consequences. Konsekuensinya apa? Ketika kita berpikiran tidak ada cinta yang berhasil, terus ngapain kita tetap mencoba mencari pasangan baru lagi, menjalin hubungan baru lagi? Pada akhirnya apa, kembali lagi ke pikiran kita sendiri ketika kita nanti patah hati, dan itu jatuhnya malah menguatkan pikiran kita tadi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita menyadari konsekuensinya bukan seperti itu, tapi seperti ini. Ketika kita berpikir tidak ada cinta yang berhasil, ketika kita berpikir seperti itu, maka konsekuensinya apa? Kita harus sadar bahwa kita tidak akan pernah mengenal lagi lawan pasangan atau hubungan yang baru. Kita tidak akan pernah mengenal lagi cinta yang akan hadir di masa depan. Kita menutup kemungkinan atas itu. Ya Pak, kita hidup sendiri. Kita melakukan semuanya sendiri. Kita tidak percaya diri. Kita merasa sangat-sangat buruk sekali. Tidak ada yang mendekati dan sebagainya. Itu konsekuensinya. Konsekuensi yang pasti kita alami. Kita berpikiran seperti itu. Lalu kita harus apa? Kita harus debate, disputing. Kita harus memisahkan mana pemikiran yang rasional, mana yang irasional. Dari sini udah kelihatan yang rasional yang mana, yang irasional yang mana. Yang rasional yang mana? Yang rasional yang masa sih gak ada cinta yang berhasil? Pasti ada. Pasti ada. Temukan itu, biar kalian bisa mendebat pikiran kalian yang irasional itu. Caranya gimana ya, Pu? Buka pandangan, buka pergaulan. Ya di luar sana masih banyak orang yang seperti itu, yang bisa hidup damai dengan keluarganya dan sebagainya. Hidup dengan kekasihnya yang dia cintai dengan bahagia, sentosa, sejahtera. Masih banyak orang yang seperti itu. Kita harus bisa membuat diri kita terbentur oleh kenyataan-kenyataan seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah E atau new effect. Efeknya apa sih setelah kita mendebat diri kita sendiri? Kita memisahkan pikiran irasional dengan pikiran rasional kita. Efeknya adalah new feeling atau effect. Kita memiliki perasaan-perasaan baru terhadap sesuatu hal. Merasa nyawa kita kembali, merasa kehidupan kita kembali, semangat kita kembali, spirit kita kembali, gairah kita kembali. Kita menemukan orang yang baru, kita mencarinya dengan semangat dan penuh harapan. Dan berdoa saja, mudah-mudahan orang inilah yang akan bisa mengubah pandangan dan pikiran kita terhadap sesuatu hal yang menurut kita tidak baik itu tadi. Itu ya. Baik, demikian untuk podcast kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Kita bisa saja tetap membicarakan ini atau di topik lainnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Animalivatory pamit.